Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 21-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün boyu Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşama doğru şimal-qərb küləyi əsəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə hava yağmurlu olacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qar və qar yağacaq. Gözlənilir 11-15 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan istansiyasının təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı 2 məhkəmə prosesi olacaq.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməli qoyma mərasimi keçiriləcək. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gediblər. Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərlərindən sonra regiondan keçən üçüncü böyük layihədir. Dəmir yolu xəttinin tikintisi gələn başa çatacaq. Layihə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan Azərbaycan üçün əhəmiyyətli sayılır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl Prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Saakaşvili ilə təkbətək görüşəcək. Məlumatı aynı isə prezidentlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edəcəklər.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib. Prezidentin Fransaya 2 günlük səfəri başa çatıb. Azərtacın məlumatına görə dünən İlham Əliyev Parisdə Yelisey sarayında həmkarı Nikola Sarkozi ilə görüşüb. Aynes Press yazır ki, prezidentlərin söhbətində ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də iştirak edib. İlham Əliyev Parisdə həm də Fransa Senatının sədri Christian Poncelet ilə də görüşüb.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə keçilməlidir. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib. Məhkəmə ona xulqanlığa görə 2 aylıq həbs eləyib. İndi istintaq gedir. Günahı sübut olunsa jurnalisti 6 illiyə həbs eləyə bilərlər. İkinci proses Yasamal məhkəməsindədir. Qənimət Zahidin vəkilləri vəsatət qaldırıblar ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar. İstintaq müddətində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Nərmanov rayon məhkəməsi isə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəmə prosesi başlayıb. İddianı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qaldırıb. Nazirlik Əvəz Zeynalını Adolf Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə elədiyinə görə məhkəməyə verib. Baş redaktoru milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham eləyir. Xural qəzetinə qarşı başqa bir iddianı isə Yevlax rayon ağsaqqalları və ziyalıları qaldırıblar. İddiaçılar qəzeti Yevlağın icra başçısının şərəf və ləyaqətini təhqir elədiyinə görə məhkəməyə veriblər. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katib isəm Bədmon deyib. O, keçən həftənin sonu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb. Türkmənistan mediası isə Berdiməhəmmədovun fikirlərindən stat gətirib. O, deyib ki, qazı Avropaya Rusiya ərazisindən keçən kəmərlə nəql layihəsini dəstəkləməkdə davam edir. Türkmənistan prezidenti layihəni bu həftə Aşqabadda Rusiyanın baş naziri Zubkovla müzakirə eləmişdi. Amerika çalışır ki, Türkmənistan öz qazını həm Azərbaycandan keçən marşrutla dünya bazarına çıxarsın.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib.
Я приоритеты выбуду следующим чином.
Görəcəyimiz əsas işlər bunlar olmalıdır. Partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni etmək, xəstəxanadakıların sağalması üçün mümkün olanı etmək və mümkün qədər tez hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq.
Prezident Viktor Yushchenko belə deyib. Partlayış bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül inqilabının 4-cü il dönümü münasibəti ilə elan eləmək istəyir.
BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozurlar. Komitə bununla bağlı qətnamə qəbul edib. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar.
Gələn həftə Amerikada Yaxın Şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Konfrans noyabrın 27-sində keçiriləcək.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət adətinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Həmin sənədlərdə vergi ödəyicilərinin ad familiyaları, ünvanları, doğum tarixləri, bank informasiyaları var imiş. Nazir əmin eləyir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. Böyük Britaniyanın gəlirlər və gömrük üzrə qurumunun rəhbəri isə hadisədən dərhal sonra istefa verib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün Gürcüstanda regionun 3-cü ən böyük layihəsinin təməl qoyulur.
Vatikanda işləyən Macaristan xüsusi xidmət orqanlarının hansı böyük dövlət himayədə edilirmiş?
Onu da biləcəksiniz ki, dünyada hansı qorxulu xəstəlik getdikcə azalmaqdadır.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Xəzərdə təhlükəli fırtına başlayır. Bu barədə Gün Səhər qəzeti xəbərdarlıq edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlərdə dediyimiz kimi bugün Tbilisidə 3 prezident bir araya gələcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin prezidentləri. Onlar regionun 3-cü ən böyük layihəsinin Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməlini qoyacaqlar. Hesablamalara görə bu dəmir yolu xətti ilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Mütəxəssislər bu dəmir yolu xəttinin digər daha bir böyük bir əhəmiyyətə malik olduğunu deyirlər. Ülkər Aşıq qızına qulaq asaq.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Tiflisə səfər edib. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regiondan keçən 3-cü böyük layihədir. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2008-ci ildə başa çatacaq. Tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Amma əksər ekspertlər Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyirlər. Politoloq Xaləddin İbrahimli deyir ki, sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Hələ ötən il Amerika Kongresi öz banklarına Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsini maliyyələşdirməyi qadağan etmişdi. Kongres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizli kredit almaqla maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xaləddin İbrahimlinin fikrincə, bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xaləddin İbrahimli, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu çəkiliş layihəsinin həyata keçirilməsi üçün artıq 50 milyon manat vəsait ayırıb.
Ülkər Açıb qızın reportajını dinlədiniz.
Abdullah Gül PKK siyahısını İlham Əliyevə təqdim eləyib. Bunu Yeni Müsavat yazır.
Danışıqlar masasında şübhəli sənəd. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Tələbə qızların Dubay macərasının sonu.
Rusiya ilə Azərbaycan televiziyalarının yayımlanması bu ilin sonunda müəyyənləşəcək.
Rəsmi Bakı NATO-ya üzvlüklə bağlı mövqeyini açıqladı. Bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas yazılarıdır. İndi də qəzetlərin icmalın ətrafla. Xəzərdə təhlükəli fırtına başlayır. Gün səhər qəzeti bu yazını dərc eləyib. Qəzetin yazığına görə Qara dənizdə baş verən güclü fırtınanın Xəzərə də təsiri olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əmir Əliyev də bu məlumatın deməli, Xəzərdə ciddi təlatum yarada biləcəyini istisna eləmir. O deyib ki, Xəzər dənizi Qara dənizə nisbətən daha təlatümlüdür. Xəzər dənizində bu cür fırtınalar tez-tez olur. Xüsusən payız-qış mövsümündə belə hallar mütəmadi xarakter alır. Əmir Əliyev bildirir ki, Abşeron yarımadasının şərq hissəsində güclü qasırğalar daha təhlükəli həddə çata bilər. Hətta noyabrın 22-sində dənizdə dalğanın hündürlüyünün 10-12 metrə çatacağı da gözlənilir. Atlantik okeanından gələn soyuq hava kütlələri ilə əlaqələndirir bunu. Direktor deyir ki, güclü külək Xəzərdə ciddi fəsadlar törədə bilər. Soyuq və dağıdıcı təsirə malik qasırğalar isə noyabrın 21 və 22-sinə təsadüf eləyəcək. Ekologiya Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, biz uzun müddətli proqnozlar verə bilmərik, amma hidrometeoroloji xəritələrə əsasən güclü qasırğalar noyabrın 21-də Abşeron yarımadasında ola bilər. Gün səhər yazırdı bunu.
Azərbaycan tərəfinin nə deməsindən asılı olmayaraq danışıqlar masasında konkret sənəd var və münaqişə də onun əsasında həll olunacaq deyə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan televiziyada çıxışında deyib bunu. O bildirib ki, orada referendum vasitəsilə öz müqəddəratını təyin etmək nəzərdə tutulub. Amma onun sözlərinə görə 10 il əvvəl ermənilər öz müqəddəratlarını müəyyən etmək haqqında danışa bilməzlər. Belə ki, beynəlxalq cəmiyyət İrəvanı dərhal pisləyərdi. İndi biz bu haqda yalnız danışırıq, bu sənəddə də təsdiqini tapıb. Erməni nazirin dedikləri ilə bağlı Bakıda ciddi qəbul olunmur bu fikirlər və qeyd olunur ki, yalandır, nə dediyini bilmir. Ekspert qəzi yazır ki, bu fikirləri isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər. Bakıda isə bilirlər ki, İrəvandakı çıxışlar seçkiyə bağlı vəziyyətə hesablandığı üçün spekulyasiyadır. Askanın öz ölkəsində daxili vəziyyətə boylanıb mümkünsüz şeylərdən danışır. Bu fikirləri ekspressdə Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir. Abdullah Gülün PKK siyahısı İlham Əliyev də Türkiyə antiterror əməliyyatlarını Bakıda da keçirir. Qəzet deyir ki, Türkiyədə etibarlı mənbələrdən məlumat alıb ki, Abdullah Gül Prezident İlham Əliyevə Bakıya səfəri zamanı deməli, PKK ilə bağlılığı olan məmurların iş adamlarının siyahısını təqdim eləyib. Həmin siyahı Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı tərəfindən uzun illərdə aparılan araşdırmalardan sonra ortaya çıxıb və Abdullah Gülə də onu məhz İstihbarat Təşkilatı təqdim eləyib. Bu məqamda qeyd eləyək ki, bu cür siyahlar iki qardaş dövlətin müasir münasibətlərinin tarixində bir neçə dəfə olub. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda PKK kültürel alanda fəaliyyətini sürdürməkdədir kimi deyən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu məsələni hələ Azərbaycanın Milli Məclisində də səsləndirmişdi.
Tələbə qızların Dubai məcərasının sonu. Günsəhər qəzeti yazır ki, onları fahişəliyə cəlb edənlərin qapalı və qalmaqallı məhkəməsi start götürdü. Qəzet yazır ki, dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə insan əlverində təqsirləndirilən Ordubad rayon sakini olan iki qadının məhkəmə prosesi keçirilib. Həmin məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər Xəyalə İlhamə adlı qızları Dubai, Türkiyə və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində cinsi istismara məcbur ediblər. Məlumatda qeyd olunur ki, 19 yaşlı itham olanlardan birinin 19 yaşı var. O, əvvəllər də məhkum olub. O, ifadəsində bildirib ki, onu ilk dəfə bu cinayətə tanınmış adamlardan biri məcburlayıb. Məhkəmə prosesi noyabrın 23-də davam edəcək qəzeti yazır. Bundan başqa, dünən eyni məhkəmə instansiyasında hakim Şəkər Məmmədovun sədrliyi ilə də qadın əlverinə itham olunan Elmira Quleyeva və Nazilə Məhrəmovanda məhkəmə prosesləri keçirilib. Hapanın məlumatına görə onlar gənc qızları da aldadaraq Dubai və Türkiyə cinsi istismara məcburlayıblar. Qəzet yazır ki, cinsi istismara məruz qalan həmin qızların hamısı Dövlət Dillər Universitetinin tələbələridir. Bu üçün səhər qəzetini yazdıq idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasov idarədə ciddi yoxlamalara başlayıb. Onun rəis təyin olunmasından sonra vəziyyət gərginləşib. Daxili işlər orqanlarındakı dairələrdən aldığımız məlumata görə Rafiq Abbasov rəis təyin olunandan sonra ciddi rejim yaradıb. İşçilər xüsusilə rəhbərlik saat 9-un yarısında işə gəlmədilər, axşam saat 10-a qədər idarədə olmalıdırlar. Həmçinin deyilir ki, yeni rəis bu tapşırığa əməl etməyənləri cəzalandıracaq. Hətta lakin Qaradildə işlər bununla yekunlaşmır. Bu günlərdə iclas keçirən Rafiq Abbasov yaxın aylarda Bakı şəhər baş polis idarəsində əsaslı yoxlamalar aparacaq. 3 aydan sonra 2008-ci ilin fevralında köklü yoxlamalar başlanacaq və 13 illik dövr təftiş olunacaq. Azadlıq qəzeti yazmışdı bunu.
Rusiya telekanallarının və Azərbaycan telekanalının Rusiyada yayımlanması məsələsi bu ilin sonunda öz həllini tapar. Bu fikirləri Eko qəzetinə Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşram Məhərəmli deyib, o qeyd eləyib ki, hələ ötən ildən bəri Azərbaycan öz şərtləri ilə bağlı məlumatları, bütün təklifləri Rusiya tərəfinə verib, amma hələ bu məsələ baxılmamış qalıb.
Qeyd eləyək ki, bugün Beynəlxalq Televiziya günüdür. Azərbaycanın müasir televiziyaları Azərbaycan cəmiyyətinə güzgü tuta bilirmi? Birazdan qonağımızla bu suala cavab axtaracaq, hələlik isə qəzetlərin icmalı davam edir. Aynən qəzeti belə bir başlıq qoyub. Rəsmi Bakı NATO-ya üzvlüklə bağlı mövqeyini açıqladı. Yaqub Eyibov deyib, baş nazirin birinci mavini, Azərbaycan NATO Hökumət Komissiyasının sədri deyib ki, biz gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindəyik.
Əli İnsanovun müdafiəçisi, keçmiş müdafiəçisi Rizvan Talıbovun həyatı təhlükədədir. Bu barədə o özü məlumat verib və Amerika səfirliyindən kömək istəyib. Hazırda Əli İnsanovun müdafiəçisi Rizvan Talıbov həbsdədir.
Və Ayna qəzetinin yazdığına görə dövlət büdcəli filmlərin adları açıqlanacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin film layihələrinin qəbulu üçün yaratdığı ekspert şurası işini yekunlaşdırıb. Yaxın günlərdə şura üzvləri çəkiləcək filmlərin adlarını bəyan edəcəklər.
Bu saat olan xəbərləri də qəzet xülasəsində biz çatdırdıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə, Dalğan Dəyişmin, verilişimiz davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İz mədəniyyət verilişinə bugün saat 10-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Xəbərə davam edir. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi dünyadakı cəsur jurnalistləri mükafatlandırıb. Beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatını alanlar arasında Rusiya, Pakistan, Çin və Meksika jurnalistləri var. Washington Post qəzetinin dünənki sayında bütün çətinliklərə baxmayaraq reportaj vermək başlıqlı məqalənin xülasəsini Washingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovdan işlədik.
Öz ölkələrində həyatları üçün ciddi təhlükələr törətsə belə jurnalistik vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən insanların üzləşdikləri çətinlikləri göstərmək üçün qəzet Rusiyadan maraqlı bir misal çəkir. Stat: Bu ay Vladimir Putinin Rusiyasında daha bir müstəqil qəzetin bağlanması qərarı heç kim üçün sürpriz deyildi. Amma bu prosesin təfsilatı Putin rejiminin sinizmini xüsusi qabarıq formada ortaya qoyur. Novaya qəzet Qazeta dərgisinin Samara nəşri müxalifətin fəaliyyətini ədalətlə işıqlandırdığına görə hakimiyyətdə olanları qəzəbləndirmişdi və noyabrın 8-də qəzetin yeganə kompüteri müsadirə olundu. Qəzetin digər kompüterləri ötən ilin yazında müsadirə olunmuşdu. Qəzetin redaktoru kompüterdə Microsoft-un hansısa lisenziyalaşdırılmamış proqramını istifadə etməkdə suçlu bilinir. Doğrudan da ağır cinayətdir, əgər nəzərə alsaq ki, bu ölkə intellektual piratlığa görə dünyanın ən ön sıralarında yer almışdır. Statın sonu. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mükafatına layiq görülən Novaya Qazeta dərgisinin ölkə üzrə baş redaktoru Dmitri Muratov üçün onun jurnalistlərinin pirat kompüter proqramlarından istifadəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması yeni bir şey deyil. Onun dərgisinin 3 əsr jurnalisti Igor Domnikov, Yuri Shakachikhin və Anna Politkovskaya Rusiya hökumətində korrupsiyanı və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətini araşdırarkən qətlə yetirilmişlər. Muratov deyir ki, stat, ondansa ki bizi bir-bir öldürürlər, mən qəzetin tamamilə bağlanmasına üstünlük verərdim. Statın sonu. Lakin bütün çətinliklərə rəğmən Novaya Qazeta fəaliyyətini davam etdirir. Pakistanda general Pərviz Müşərrəflə kəlləkərliyə gəlməkdən çəkinməyən jurnalist Məsar Abbas, Çində yerli hökumətin xətrinə dəyən yazı yazdığına görə 8 il həbsxanada yatmış Gao Gunrong da belə jurnalistlərdəndir. Meksikada narkobaronları ifşa edən Zeta qəzetinin 2 baş redaktoru artıq öldürülüb, lakin üçüncüsü xanım Adela Navarro Bello qəzetin həminki kursunu davam etdirir. Həyat üçün təhlükələrdən danışarkən xanım Bello deyir, stat, biz özünə qəsd edən adamlardan deyilik. Biz sadəcə təhlükəsizliyimiz üçün kifayət qədər təminat olmayan ölkələrdə öz professional işlərimizi görən insanlarıq. Statın sonu. Yekunda qəzet qeyd edir ki, bu mükafat stat, cənab Putin kimi qəddarlara qarşı sadəcə öz yollarının düz yol olduğuna inandıqlarına görə duran minlərlə cəsur jurnalisti bir daha yadımıza salır. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Vaşinqtondan müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun reportajına qulaq asdıq. Bugün isə Beynəlxalq Televiziya günüdür. Azərbaycan televiziyaları cəmiyyətin güzgüsü ola bilirmi? Bugün Azərbaycan tamaşaçısı yerli televiziyalardan istədiyini ala bilirmi? Və ya televiziyalar tamaşaçı zövqünü oxşaya bilirmi? Bugün bu barədə söhbət edəcəyik.
Telefon xəttində teletənqidçi Elşad Qulev olmalıdır. Elşad müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Yaşad müəllim, daha çox sizi nə qane eləmir televiziyalarda və ya bunun əksi, daha çox nə xoşunuza gəlir?
Valla xoşuma gələn şey çox azdır. Bu da təbiidir. Çünki bugün bizim televiziya məkanımız dünya televiziya miqyasında müqayisədə çox uzun. Yəni, müasir televiziya səviyyəsində deyil. Və burada, əgər bundan qabaq sizə reportajımız getdi Vaşinqtonda, söhbət görürsünüz, çox yüksək məsələlərdən, mətləblərdən gedirdi. Yəni, jurnalistlərin həqiqət uğrunda vuruşu, öz mövqeyini bildirməsi və bununla da əlaqədar bunlara baskı. Ancaq burada söhbət ondan gedir ki, biz heç o məsələləri ortalığa qoymayanda da, yəni durub böyük materiallardan, böyük yüksək fikirlərdən danışmayanda da, yəni o problemlər ki, dünya miqyasında bugün qoyulur, pluralizm, demokratiya və s. məsələlər, qanunçuluq, burada biz sadəcə olaraq adi şeylərdə ulduzduruq, adi problemlərdə ulduzduruq, adi istiqamətlərdə ulduzduruq. Bu adi istiqamətlər də ilk növbədə profesionallıq.
Eşad məhəm, yaxşı televiziya necə olmalıdır ki?
Yaxşı televiziya birinci növbədə profesional olmalıdır. İkinci növbədə o konseptual olmalıdır. Konseptual olmasa televiziya olay, yaxşı ola bilməz. Konseptuallıq onun modelini təmin edir, model isə onun rejim formasını təmin edir. Televiziyanın formatı şübhəsiz ki, onun məzmunundan, yəni o da konseptuallığından irəli gəlir. Bizdə bu problem hələlik həll olunmayır.
Yəni, televiziya nə göstərmək istədiyini əvvəlcədə müəyyənləşdirməlidir?
Əlbəttə, mütləq.
İxtisaslaşmalıdır.
Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli, siz həmən mənim üçüncü fikrimi artıq bildirdiniz. İxtisaslaşmalıdır.
Yaşad müəllim, ümumiyyətlə peşəkarlığa mane olan nədir? Siyasi xətti yoxsa savadlı kadr qıtlığı?
Bu siyasi xəttin burada heç bir dəxili yoxdur. Peşəkarlığa mane olan ilk növbədə şübhəsiz ki, kadr kıtlığıdır. Və umumən bizim təfəkkür səviyyəmizin geridə olması. Yəni, müasir təfəkkür səviyyəsində olmamasıdır. Başqa tutalım ölkələrlə, elə həmən bundan qabaq danışılan Rusiya ilə mübahisədə uduzmasıdır.
Eşad mənim, savadlı kadr niyə yaxşı televiziya işçisi yoxdur Azərbaycanda? Bəlkə buna tələb yoxdur?
Bilirsiniz, buna tələb çoxdur. Məsələ, bilirsiniz, bir tərəfli də baxala bilməz. Yəni, bu problem həm obyektiv, həm subyektiv amillər var burada, faktorlar var. Obyektiv amillər odur ki, biz uzun müddət totalitar rejimdə yaşamışıq. Uzun müddət televiziyamız, yəni bizim televiziyamız artıq əyalət televiziyası olub. Böyük bir ölkənin əyalət televiziyası olub. Yəni, bu da şübhəsiz ki, televiziyanın istədiyimiz istiqamətdə inkişaf etməsinə mani olur. İkinci tərəfdən gəlib subyektiv amillər. Yəni, o da obyektiv amillərdir, amma bizə xas olan amillərdir. Tutalım ki, məhz Azərbaycana. Əgər, məsələn, Ukraynanı götürsək, ona, məsələn, elə də məxsus deyil. Yəni, burada Qarabağ faktorunun olması, uzun müddət Azərbaycan ölkəsində qeyri-stabilliyin olması. Bunlar hamısı həmən dediyiniz məsələlərin inkişafına mani olub. Və bir də nəhayət laf subyektiv, bu artıq tam subyektiv faktordur. Müəyyən adamların televiziya rəhbərləri təyin olunması məsələsidir. Məsələn, uzun müddət ASTV-nin rəhbəri 10 il müddətində elə bir şəxs olur ki, Xavier Salamaya Xavər Saloma deyib. Bilirsiniz, yaxud başqa, məsələn, belə səviyyədə olan şəxslərin rəhbərlikdə olmaz və televiziyanın inkişafına ikinci dərəcəli yox, hətta 10-cu dərəcəli baxması, çünki əsas qayıya tamam başqa şeylər ol, gətirib ona çıxardım ki, bizdə profesionallıq gəlib bu səviyyədə.
Aha, Eşad mənim, bir fikir də var ki, bunu ekspertlər tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanın efir məkanı daha çox, teleradio verilişləri daha çox hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu da peşəkarlığa mani olan səbəb sayıla bilər, yoxsa yox?
Mən elə sayıram onu. Bilirsiniz, hakimiyyətə xidmət eləmək üçün də peşəkarlıq lazımdır. Bəla da burasındadır ki, biz hakimiyyətə də peşəkarlıqla xidmət eləyə bilmirik. Bilirsiniz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf göz qabağındadır. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər surlarımız da var, problemlərimiz də çoxdur. Amma biz onları elə göstərə bilmirik. Bilirsiniz, biz onu ancaq söz vasitəsilə göstəririk. Yəni, həmən totalitar rejimdən bizə miras qalmış forma.
Televiziyada şəkillər danışmır.
Bəli.
Yaşad müəllim, nə təklif edirsiniz telemekanı dəyişmək üçün? Yəni, qısa vaxtımız çox azdır. Yəni, sizin fikrinizi bilmək istəyirdim.
Qısa surətdə deysək, şübhəsiz ki, elə biz demək olar ki, bu məsələlərə toxundu. Kadrların tərbiyəsi, kadrların hazırlanması. Bizim xüsusi tədris ocağımız olmalıdır. Vacib deyil ki, bu institut səviyyəsində olsun. Heç olmasa bu televiziya məktəbi səviyyəsində olsun 2 illik. Yaxud Rusiyada olan kimi Astankina televiziya tədris mərkəzi var bu səviyyədə olsun. İctimai qurumların yaradılması. Bax, bu günləri söhbət çıxır ki, biz ortaq dildə işləyən Türkiyə və başqa türk dili ölkələr bir kanal yaratmaq. Bu isə bu real söhbətdir. Ortaq dildə yaratmaq problemdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Orta Asiya var. Əgər Azərbaycanla Türkiyə çox yaxındırlarsa, Qırğızistanın naziri burada gəlib həmən qurultayda rus dilində danışır. Bu faktdır.
Yaşar müəllim, qısa bir gələ cümləli cavabınızı istəyirdim. Azərbaycanda sizin istədiyiniz, yəni xoşunuz gələn nisbətən televiziya var mı? Ad çəkməyək.
Yox, bilirsiniz, mən elə televiziya yoxdur mən açıq. Ayrı-ayrı kanalların müəyyən verilişləri, müəyyən istiqamətdə inkişafı
məni qanun edir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Qonağımız teli tənqidçi Elşad Quliyev idi. Verilişimiz davam edir.
60-cı illərdən başlayaraq Macaristanın məxfi xidmətləri Vatikanda Katolik kilsənin baş qərargahında məlumat toplamaq və şəhər dövlət siyasətinə nüfuz eləmək imkanı qazana bilib. Özü də Macaristan məxfi xidməti Vatikanda tək başına fəaliyyət göstərməyib. Belə bir fəaliyyət Sovet Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərliyi altında mümkün olub. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
60-cı illərdə Vatikan Şərq bloku ilə dialoq siyasətini elan edəndən sonra Macaristan Məxfi Xidmətləri Katolik Kilsənin bu baş qərargahında içəridə məlumat toplamaq və siyasətinə nüfuz etmək imkan qazanmışdı. İtaliyanın Bologna Universitetindən olan Stefano Batoni bildirir ki, Macar kəşfiyyatı Vatikanda xidmət edən ruhanilər və eləcə də İtaliya jurnalistləri və diplomatlarından informasiya mənbələri kimi geniş istifadə edirdi. 70-ci illərdə isə Romadakı Macaristan səfirliyi işçilərinin 20-dən 7-si peşəkar kəşfiyyatçı idi. Botoninin dediyinə görə Vatikanda Macaristan kəşfiyyatı Esterika QB-sinin rəhbərliyi altında və öz Polşalı həmkarları ilə əməkdaşlıq şəraitində işləyib. Polşa Milli Xatirə İnstitutunun eksperti Andrzej Grajewski'nin dediyinə görə 1958-ci ildən başlayaraq Polşanın məxfi xidmətləri Vatikandan məlumat almaqdan ötürü ruhanilərdən geniş istifadə edibmiş. İmumi qayda olaraq kəşfiyyat idarələri ölkədə yaşayan keşişləri əməkdaşlığa cəlb etmək məqsədi ilə onları daima izləyir, Vatikana getmək niyyətini bildirənlərə isə xüsusi diqqət yetirilirdi. Every priest who wanted to make a career in the dini kariyera qazanmaq niyyəti olan hər bir keşiş Romada təhsil almalı və lazımi əlaqələr əldə etməli idi. Buna görə onları asanlıqla şantaj etmək olurdu. Xaricə getmək üçün xarici pasport gərəkdi. Xarici pasport bürosu isə Daxili İşlər Nazirliyinə tabe olduğundan pasportu verib verməmək onların səlahiyyətində idi. Give you the passport or
not? Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Saat 9-un yarısıdır, artıq əsas xəbərlərin icmalını işləyək.
Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmiryolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi olacaq.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozurlar.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmiryolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gedib. Bakı-Tiflis-Kars regionun ən böyük layihələrindən biri hesab olunur. Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Saakaşvili ilə təkbədək görüşəcək. Məlumatı aynı siyahib.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib. Prezidentin Fransaya 2 günlük səfəri başa çatıb. Dünən o Yelisey sarayında həmkarı Nikolas Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə də iştirak edib.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib, məhkəmə onu xulqanlığa görə 2 aylıq həbs eləyib. İndi istintaq gedir, günahı sübut olunsa jurnalisti 6 illiyə həbs eləyə bilərlər. İkinci proses Yasamal məhkəməsindədir. Qənimət Zahidin vəkilləri vəsadət qaldırıblar ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır.
Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katib Sam Bodman deyib.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozulur. Komitə bununla bağlı qətnamə qəbul edib.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül inqilabının 4-cü il dönümü münasibəti ilə elan eləmək istəyir.
Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət auditinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Nazir əmr edir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. İşə məsul olan şəxs isə hadisədən dərhal sonra istefa verib.
Gələn həftə Amerikada yaxın şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyir ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır.
Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq. İndi də hava məlumatı.
Bu səhər Bakıda çiskin olsa da gün boyu hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşama doğru şimal-qərb küləyə güclənəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilir, dağlıq rayonlarda isə sulu qar, hətta qar da yağa bilər. 11-15 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək.
Şəffaflıq verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıqdan sonra isə xəbər ətərdə son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Dünyada spit xəstəliyinə, keçid xəstəliyinə yolxanların sayı getdikcə azalır. Alimlər buna necə nail olublar? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Həm söhbətimiz
biz idik. Yenə biz olacaq. 35 dəqiqədə də biz idik. Marif Çingiroğlu.
Biz Yəsəzadə. Sağ olun. Hələlik.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir. O iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Pənah bəy, bir neçə ildir büdcə müzakirə olunanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni bu məlumatlar sizdə hardandır, necədir?
Bu rəsmi statistikaya əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycanın iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxminən də bilirsiniz ki, bir 8 milyard manat həcmindədir və bunun nə əsasın deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim yəni bir neçə yəni bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı, yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi.
Bəli, bu Səbahat rayonu ərazisində mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni bu da korrupsiya misalı 100 dəfə, elə deyək ki, hesablandı, sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb, kvadrat metrini hesablayıb, bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsini 8 min manata müəyyən olunub, hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5-2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənabə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü içində olsa bir idarəçilik tipi belə deyək, bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab eləyərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm, üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayətdir. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun ittihamnaməsində ifadə olunan məlumatlar var. Mən Fərhad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətinin özəlləşdirilibdi və sübut olunur ki, korrupsiya verir. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır, istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdir. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn bu təxminən 1.5 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq demək mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərhad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir. Rəsmi monitorinq aparıb dövlət başçısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim gömrük komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilib, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir, başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həcmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Gömrük Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdə bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təksib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək, bu da 3 milyard oldu, elədirmi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının rəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu bir geniş şəkildə indi danmağa vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınma olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiya aparıb çıxarır. Bununla əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır. Dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə, demək ki, yenə bir auditoru, yəni Hesablama Palatasının, bilirsiniz ki, auditorlar çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ilə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir mətbuatda Zerikala qəzetində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktları deyirəm, konkret faktlar əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunurlar. Yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 1-3-4 milyardda burada oldu, elədirmi? Biz hələ bir xeyli ehtiyatla qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilər. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün üzərində tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə edə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz, çox yüksək şəkildə inkişaf eləyib. Heç cür o necə ki, bu mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadi göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablama olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təksib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın, ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə tartışaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O hesab edir ki, bu rəqəm sizin dediyiniz rəqəm çox həddinə artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciə kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədən idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin nəzarət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, hesablama palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirləri səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsi ilə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsi ilə müqayisə edirdilər, tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur büdcə xərclərindən maliyyələşdirilən. Amma bu günlərə həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni İttihamlar səslənilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, hesablama palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur və sözsüz ki, biz bu miqyaslı israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrüdən yayınmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı bu fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxunmamışdan bir az əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayınan vəsaitlər 3 milyarda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsindən bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır. Və nəzərdə tutulan mexanizmlər bağların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Pənafə, həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmir Əslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirdilib.
Azər müəllimi mən çıxışlarına görə yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm, peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq Radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə və bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərincə doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təkzib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallı və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazırıq. Bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirə bilərik. Azərbaycanın idxal yenə burada səsləndi. Azərbaycanın idxal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyək müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək idxal xüsusən dəyəri olduqca demək yüksəkdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır, son 2-3 ildə bu idxal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına. Ona görə də gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktı deyim ki, məsələn 60.000, 70.000 və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6.000, 8.000, 10.000 qiymətə demək dəyərləndirirlər. Diqqət eləyin nə qədər fərq alınır və dəyərləndirilir. Amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasında düşür və qəpiyinə qədər təkrar edilən alınır. O baxımdan da biz dediklərimizin üzərində dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox harda olur?
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərclər altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçədə 2-3 dəfə artması, onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi, yəni istisat mənimsənilməsi mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə yəni bir metod ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, ələt qazma mət yolunun çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. onun bir kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük haqqı salmışdı ki, çox bahadır. İndi ondan 2 dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir, 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tutulurdu, 147 səhvinə bilməmsə milyon manat nəzərdə tutulur. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirdilmiş bir rəqəm kimi qiymətləndi bilirsiniz, həmin ki, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər? 360 milyon. Halbuki, hətta bütün tikinti materiallarının bahalaşmasını nəzərə alsaq, əmək haqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, bunun yarısı etmir. Yəni, çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni kisəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olmuş sənədlərdə 6 milyon göstərilmişdi. Körpünün layihə simyata dəyəri. Sonra işə salınanda rəsmən elan edirlər, bu bütün internetdə və bütün mətbuatda var ki, bu 9 milyona başa gəlir. Sonradan məlum olur ki, bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirilir. Yəni, bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə, mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən az yarısını, yəni mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək ki, güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harada görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Əsər Onun Palasına müraciət etmişəm, bu yaxınlarda korrupsiya idarəsinə də müraciət etmək fikrini deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə bəzi rayonlarda, yerlərdə məsəl üçün Lerikdə kanalizasiya tikintisinə, ya nə bilim Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşduq, biz əhalinin bir xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir, üçün görünməlidir bu işlər. Ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də, yəni, bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı, demək olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzinə biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada biz, iqtisadi sistemdə, Azərbaycanda yox, bütün dünyada sarsıntılar gedir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyək, sonra onun ölçülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və yaxud bir neçə minadan da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istihsanın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın, o sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verindən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələnlərin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrdə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlüdür, yəni büdcələrdir. Mən biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə etmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqıdır indi sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsrəfləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, Təhsil Nazirliyində, ya yetimxanalarda adi çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərci təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 160% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya necə deyirlər? Bir büdcə ilə rastlaşırıq.
Bu haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcə o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilirmi bu sənəd?
Səhiyyə və demək təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Ümumiyyətlə büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən o belədir. 2008-ci il büdcəsi belə olmalıdır. Prezident mübarizə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərclərində bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən məhəllə gəlir eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sür. Konkret bilinməlidir, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır? Yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni, biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi, mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin əgər biz hamısını hesablasaq, 3-4 milyardlıq bir puldur. Bunun 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər, öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. Yuxarıda qeyd elədiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanuna müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblük üzrə, xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma bu məlumat heç deputatlara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesab palatası, o mənə təqdim olunsun, təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, bəyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldırsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənab bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla, sübut edə bilərsiniz.
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyirlərsə məlumatlıdır. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm demək, mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar geçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. Bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya elə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xan Hüseyin müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah edə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir? Siz bu rəqəmləri səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin də doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha o hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdən, əminləşdən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif eləyirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda izlər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, hesablama palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz, hesablama palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı, yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər, hesablama palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki hesablama palatasının məlumatına istinad edirəm, bu yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi. O, iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi. Və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən əziyyət qaqəsində büdcə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdı. Sonra mən Hesablama Palatasına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan Aid Durun fikirləri barədə Hesablama Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Hesablama Palatasında. Yəni bir daha təkrar mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Hesablama Palatasına ki, söhbət eləyim həmin Aid Durunum. Həmin Aid Durunla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadı. İndi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, ola bilər onu da işdən çıxarıblar indi. Yeni təkrar eləyirəm. Əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təsdiq eləsinlər.
Minnətdaram mən sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.